galab wanaagsan dhegaystayaal, kusoo dhawaada idaacadda galabta iyo wararka v o a oo idinkaga imaaneysa Washington. Waa 4 bisha July sanadka 2024, waa 24, waxaad naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 16 iyo 19 mitrband iyo bogga v o a somali.com. saacadda afrikada bari waa 4:00 galabnimo. idaacadda galabta iyo wararka v o a waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah cabdulqaadir maxamed samakaab. qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacaddeenna galabta iyo wararka v o a waxaa ka mid ah: puntland oo shaacisay natiijo hordhac ah oo doorashadii shalay lagu qabtay ee saddexda degmo ka soo baxday;
tirada guud ee codaysay dadweynaha saddexda degmo ku nool waxa ay noqonaysaa 37,302 qof; waxa ansaxay oo codad saxa noqday 34,785 cod; waxa xumaaday ama khaldamay 2,247.
waxaa kalood maqli doontaan barnaamijkii madasha haweenka oo ku saabsan qaybtii labaad ee waraysi aanu la yeelanay ayaankaaba.
ilaa cishadaadi deeqday habeen igumaad ciyaarin, agtaada kumaan cilloonin, naftaydana maad canaadin, culaysigumaad abuurin, caqliga igamaad gumaysan, hankaygii maad curyaamin, waxaan raba iima caayin, cadaadisna maad saarin, jacaylnigumaad ciqaabin, calool xumo maan dareemin, cadhiga buuq maad samaynin.
qodobadaas iyo warar kale ayaan idin haynaa, balse intaasoo dhan waxaa ka horreeya warkii dunida. imaatinka ra-iisul wasaaraha Israa'iil Benyamin Netanyahu ee magaalada Washington d c ayaa lagala hor yimid mudaaharaadi isdaba joog ah oo ka dhacaya caasimadda Maraykanka, waxaana ka mid ahaa bannaanbaxa ay dibadbaxayaashu saldhigteen dhismaha xafiiska Kongareska, kaas oo dhammaaday kadib markii 10 qof la xirxiray. qaar ka mid ah mudaaharaadyada ayaa lagu cambaareeyey Israa'iil, laakiin qaar kale ayaa taageero u muujiyey iyagoo ku cadaadinaya Netanyahu inuu aqbalo heshiis xabad joojin ah oo dib loogu soo celinayo lahaystayaasha ay weli gacanta ku hayaan kooxda Xamaas. Netanyahu ayaa isniintii u yimi Washington booqasho ay ku jirto kulan uu la yeelanayo madaxweyne Joe Biden iyo khudbad uu Arbacada maanta ka horjeedin doono fadhi wadajir ah oo Kongareska ay yeelanayaan. daraasiin mudaaharaadayaal ah ayaa isugu soo baxay bannaanka hoteelkiisa fiidnimadii isniintii iyo galabnimadii talaadada, iyadoo boqolaal mudaaharaadayaal ahna ay bannaanbaxyo ka dhigeen dhismaha Conon oo ay ku yaalaan xafiisyada xubnaha golaha wasiirada. Benyamin Netanyahu ayaa doonaya inuu taageero u helo howlgalladiisa Israa'iil ee ay ka wado Gaza iyo dagaalka 9-ka biljirsaday ee uu kula jiro kooxda Xamaas. booqashadiisa ayaa imaaneysa iyadoo ay sii kordhayso ama isa soo tarayso dhaleecaynta Washington ee ka dhanka ah khasaaraha dadka rayidka ah iyo raadinta xabad joojin laga gaaro dagaalka. Kimberley Chittel oo ahayd madaxii hay-adda ciidamada ilaalada qarsoon ee Mareykanka ee loo yaqaano Secret Service-ka ayaa talaadadii shalay iska casishay xilka kadib markii si aad ah loogu canaantay hay-addeeda dayacaadii dhanka amniga ee keentay isku daygii dil ee uu ka badbaaday madaxweynihii hore ee Mareykanka Donald Trump. hay-adda ilaalada qarsoon ee Secret Service waxay mas-uul ka tahay ammaanka madaxweynaha Mareykanka ee xilligan iyo madaxweynayaashii hore iyo qoysaskooda. haddaba waxay hay-adda wajahaysaa cambaareyn siyaasadeed oo uga imaaneysa dhinac walba kadib markii nin hubaysan uu galaangal u helay inuu saqafka sare ee guri ka soo toogto Donald Trump xilli uu khudbad ka jeedinayay magaalada Butler ee gobolka Pennsylvania. madaxweyne Joe Biden ayaa bayaan uu soo saaray ku sheegay in baaritaanka iskudegii dil ee uu ka badbaaday Donald Trump loo xilsaaray guddi madax bannaan. agaasimi ku-xigeenka waaxda ciidanka ilaalada Secret Service-ka ee Ronald Rowe ayaa si ku meel gaara u sii hayn doona xilka agaasimaha, sida uu sheegay xogeyaha arrimaha amniga gudaha ee Mareykanka Alejandro Mayorkas. Kimberley Chittle ayaa loo magacaabay xilka ay shalay iska casishay sanadkii 2022, isniintii ayna golaha sanadka ka hor qiratay inay qaadayso mas-uuliyadda daldaloladii amni ee ka dhashay iskudaygii dil ee lala beegsaday madaxweynihii hore Donald Trump. Falkaasi amni ee ku yimid hay-addan aan raahdaya fashilkaasi amni ee ku yimid hay-addan ayaana noqday kii ugu xumaatan iyo sanadkii 1918, markaas oo uu qof hubaysan ku toogtay magaalada Washington D.C. madaxweynihii hore ee Mareykanka Ronald Reagan. Weerarkaas oo uu ka badbaaday balse uu ka soo gaaray dhaawac. Madaxweynaha Kenya William Ruto ayaa maanta wasiiro u magacaabay 4 nin oo ka tirsan xisbiga mucaaradka ugu weyn ee siyaasadda dalkaasi ay isaga soo horjeedeen. Talaabadan ayuu Ruto kaga jawaabayaa qalaasaha dibadbaxyada ay dadka badan ku dhinteen ee sii kordhaya ee looga soo horjeedo dowladdiisa, kuwaasoo ka dhashay hanaanka cashuuraha ee baarlamaanka dalkaasi ay meelmariyeen. Xubnaha mucaaradka ee uu ku soo daray golaha xukuumadda ayaa waxaa ku jira John Mbadi oo loo magacaabay wasiirka maaliyadda, kaasoo xulufo la ah hogaamiyaha mucaaradka Raila Odinga oo Ruto 2022 uu kaga adkaaday doorashada. Hadal uu jeediyey Ruto ayuu ku tilmaamay xukuumadda cusub iskaashi aragti fog leh oo ku aadan isbeddelka, isagoo u mahadceliyey dadkii uu kala tashaday. Dhallinyaro caraysan oo mudaaharadii xooggan muddo 6 toddobaad ah ka dhigayay dalka oo dhan ayaa madaxweyne Ruto ku qasbay inuu ka laabto 2.7 bilyan oo dollar oo cashuur kordhin ah iyo inuu kala diro badi xukuumadda una iskaashi u raadsado mucaaradka. Sida ay qortay wakaaladda wararka ee Reuters, in ka badan 50 qof ayaa lagu dilay mudaaharaadyada oo noqday dhibaatadii ugu xumayd ee soo wajahda Ruto 2 sano ee uu xukunka hayay. Mudaaharaadyada ayaa sii socday xitaa kadib markii uu meesha ka saaray cashuur kordhinta, iyadoo dad badan oo u ololeeya ay hadda ugu baaqayaan inuu is-casilo iyo in dib u habeyn ballaaran uu ku sameeyo maamulkiisa si wax looga qabto qulqulatooyinka. Ruto ayaa sheegay inuu dhowaan ku dhawaaqi doono magacaabis kale oo cusub, uuna soo jeedin doono wax ka beddel lagu sameeyo shuruucda la dagaalanka musuqmaasuqa iyo iibka dowladda, isagoo ugu baaqay booliska in la sii daayo dadka aan dembiga lahayn ee lagu soo qabtay dibadbaxyada. Dhegeystayaal, warkeenii dunidana waa nagaynta. Halkaad weli naga dhageysanaysaan waa idaacadda V O A oo idinkaga imaaneysa Washington. Aan ku bilownay guddiga doorashada ee maamul goboleedka Puntland ayaa soo saaray natiijada hordhaca ee doorashada golayaasha deegaanka ee shalay laga qabtay degmooyinka Garow ee Godob Jiiraan iyo Dangorayo ee gobolka Nugaal. Warbixintan waxaa soo diray Nuux Muuse Birjeeb.
Tirada codadkii shalay ka qabsoomay ilaa 3 degmo oo ilaa xalay saqdhexe gaartay ayaa guddiga doorashada Puntland ee Beg ku dhawaaqeen, iyagoo sidoo kalena sharaxay codadka guud iyo sida ay xisbiyada u kala heleen. Guddoomiyaha doorashooyinka ee gobolka Nugaal Maxamed Cumar ayaa saxaafadda u akhriyay sida ay u dhacday codaynta iyo tirada ay kala heleen xisbiyada.
Tirada guud ee codaysay dadweynaha 3 degmo ku nool waxa ay noqonaysaa 37,032 qof. Waxa ansaxay oo codad saxa noqday 34,785 cod. Waxa xumaaday ama khaldamay 2,247. Kuraasta ay ku tartamayeen axsaabtu waa 81. Waxaan halkan ka helaynaa oo sidoo kale ku soo gudbinaynaa shaxda xisbi walba uu ka helay 3 degmo iyo tirada kuraasta ay u goysay codadkii uu helay iyo tirada kuraasta ay u goysay. Xisbiga Runcad waxa uu ka helay 3 degmo 2,137 cod oo u dhiganta 4 kursi. Xisbiga Shaqaaluhu waxa uu ka helay 1,480 oo u dhiganta 3 kursi. Xisbiga Sincad waxa uu ka helay 3 degmo 5,413 oo u dhiganta 13 kursi. Xisbiga Kaa waxa uu ka helay 3 degmo 12,083 oo u dhiganta 28 kursi. Midaaye waxa uu ka helay 3 degmo 3,183 oo u dhiganta 10 kursi. Mustaqbal waxa uu ka helay 3 degmo 1,510 oo u dhiganta 2 kursi. Horseed waxa uu ka helay 6,000 700 iyo 44 oo u dhiganta 17 kursi ifiyo waxa uu ka helay 2185 iyo 5 cod oo u dhiganta 4 kursi wadarta guud ee codaysay dadku oo codadkooda uu ansax noqday waxa ay noqotay 34,875 81 kursi ee lagu tartamayna sidaas ay ku buuxsameen een waxaan mar labaad iyo mar saddexaad aan u hambalyeynayaa aan waxa weeyaan ugu bogaadinaya dadaalkii iyo waxa weeyaan xasiloonidii iyo nidaamkii ka socday goobahi codbixinta dadweynaha ka soo qayb galay codbixinta shaqaalihii ka shaqeynayay ciidankii amniga iyo dhamaan cid walba oo ka qayb qaatay in hawshaas aynu ku dhamaato si xasilooni ah
madaxweynaha Puntland Saciid Cabdullaahi Deeni oo iyadoo ay socotay tirinta codadka ay kala heleen xisbiyada saxaafadda la hadlay ayaa amaanay nidaamka doorasho ee codeynta dadka ee ka hirgalay Puntland
shaqadan waa shaqo aynu wada qabanay dhamaanteen haddii nahay dowlad iyo haddii nahay shacab iyo haddii nahay hay'adaha sida tooska ah ee u qusayso oo madaxa bannaan iyo haddii tahay kuwa xukuumadda iyo haddii aan lahayd warbaahinta iyo cid walba runtii sharaf weyn oo u soo hoyatay dadka Soomaaliyeed gaar ahaan dadka reer Puntland waxaan moodaa jabta hore u soo socday in uu gabagaban yahay runtii waxaan rajaynayaa inuu jabtarkaasi uu baray dadka reer Puntland wax wanaagsan oo ah inay fududdahay inay madaxdooda doortaan waxay kale oo u noqonaysaa wax laga barto inta kale ee Soomaaliyeed aan u rajaynayno iyaguna maalin maalmaha ka mid ah inay sidaan oo kale ay tirsan doonaan waa shaqo muddo badan dadkana ay sugayeen waa shaqo abuuri karta kalsooni waa shaqo abuuri karta haddii ilaahaydmo dowladnimadu oo raagta oo rasiin noqoto oo aanu u helno in ay noqoto dowladnimo waarta sida ummadaha kale adduunka waxaan idin rajaynayaa dadaalka aad qabateen inuu miisaanka xasanaad ilaahay nagu daro intii shacabka ahayd ee maanta milicda iyo dabaysha adag ee jirtay iyo duruufaha jiray ku sabirtay waxaan ilaahay ugu rajaynayaa inuu maaragtay dhibaatadii soo gaartay ilaahay uu maaragtay ka dulqaado waxaan kaloo rabaa halkii inaan ugu taxsiyeeyo muwaadin reer Puntland oo ka mid ahaa halwadeenada beek oo isaguna si maaragtay tii ilaahay u geeriyooday waxaan kaloo iyadana xusayaa inay gabdho meesha ku jireen ay foore ku qabatay waan rajaynayna ilaahay idinka siigar inuu ilaahay u sahlo intaasi oo dhanba waa dhacdooyinka hordhaca ah ee la sabiyey waxaa ilaahay mahadiisa inaanan cidna ku dhiman si amni darteed ah inaan cid ku dhaawacmin inaan cid isku xagxaganin waxaa la muujiyey xadaarad waxaa la muujiyey bisayl waxaa la muujiyey dadka reer Puntland inay u diyaarsan yihiin horumarka adduunka ku tallaabsada qaybtooda inay ka qaataan
dad badan ayaa soo dhaweeyay in Puntland ay ka gudubtay nidaamka magacaabista hoggaamiyasha iyo wakiilada degmooyinka Faisal Ahmed Warsame oo falanqeeya arrimaha Puntland iyo Soomaaliya ayaan wax ka weydiiyay
doorashada waxay ahayd doorasho ee runtii aad leedahay tartan xoog la dhacay runtina waxyaabaha aad ku xiisaha u leh waxaa ka mid ah dowladda oo islahayd xisbiga ka ah oo dowladda oo runtii aad olole xoog la galay oo ka xoog badnaa ololihiisa kuwa kale inay ururadii wax la qaybsadeen oo meelaha qaarkood looga cod badan yahay mucaaradka cod badan badanaa sejooyinka oo dhan marka la sugay codadka la qaybiyo mucaaradka baa cod badan marka loo eego xisbi bay meelaha qaarkoodna kaa ku xog badan tahay meelaha qaarkoodna kuwa kale ku xog badan laakiin waxaa loo arkaa doorasho la tartamay oo isleedahay daahfurnaanteeda iyo hawsheedu in doorasho cilad la'aanmaba ahaataba laakiin in isleedahay wuxuun tartana dhacay oo fiican taasaa muuqda
dadka falanqeeya arrimaha doorasho ee ka qabsoomay gobolka Nugaal ayaa muujinaya arrimo loo baahnaa in la wajaho maadaama inta isdiiwaan gelisay iyo inta codaysay ay kala badan yihiin
waxa ay baxay ciladaha dhacay waxaa ka mid ah horta dadkii doodii ahayd oo runtii aanu lafteeda aan qabay oo ahayd in diiwaangelinta dib loo furo maadaama xilli uu aada u dheeraa xilli dheer kasoo wareegay oo sanad runtii ka badan taas way fiicnayd oo ma dhicin sidaa daraaddeed dadkii usoo baxay doorashada ayaa aada u yaraa taasaa yareed oo waxaa keentay kaarka dadka ka dhumeen kuwa aan soo doonan kuwo wixii iska niyajabo aan dib ugu soo noqon iyo runtii aas leedahay nambarka oo qaarkood iska tageen iska maqan yihiin marka taas ciladay keentay cilada labaad oo kalena waxaa waaye timeka oo frameka oo campaignka dadku isuubinayeen ama waqtiga aada u yaraa oo aysan ololaha doorashadu uu yaraa oo fahamka dadku uu yaraa oo runtii aad dareemeysa wacyigelintu inay yarayd xataa khaldaadka ka soo baxay khaldaad badan baa jira oo dadka meelaha say codayeen oo calaamada ku dhifanayeen walaaqo badan oo halaabay oo khalad abaa goobaha qaarkood jira oo runtii meelaha qaarkood nambar aada weyna, taasoo dhan waxay u baahnayd time iyo wacyigelin oo waxay ku ficnayd in ilaa 3 bilood la siiyo oo dadku dib loo diiwaangeliyo oo wacyigelinta la badiyo oo maaragtay waqti la siiyo. Haddii aan xataa dib loo diiwaangelinayna in dadka kaararka qaataan oo nambarka aada loo hubiyo oo wacyigelin fiican dhacdo, xisbiyada fursad la siiyo. Marka si kastaba ha noqoto, waxaa la xirayaa jabtarka dowladda hoose oo runta aan isleeyahay wuxuu ahaa wax ku cusub dadkeena oo maanta leh waa laga gud waa soo dhammaaday. Doorashana sideeda 100% ma aha, waa lagu bartay, waxbaa laga fahmay, waana la sii baran doonaa marka in laga gudbo oo markaas loo gudbo tii baarlamaanka. Taasaan rajeynaya insha allah aad buna fiican.
waxaa muuqataa in xisbiyada tartamayay ay xoogga saarayeen deegaanada qaybtood, sidoo kalena natiijada ay noqotay mid muujisay in xisbiyada ay sameeyeen tartan xooggan oo ay kula jireen xisbiga xukuumadda. Puntland ayaa qorsheynaysa xilliyada soo socda in doorashooyinka madaxtinimo iyo baarlamaanka ay noqdaan kuwa lagu imaado codadka dadweynaha.
howl baa taala baarlamaanka, howl xoog laa taala in dadka dib loo mideeyo, in la saxo shuruucdii khaladka ahaa oo dowladdu markaa hadda raadinaysay doorashada. dastuurka waa la bedelay, shuruucdii bylawska dhan doorashada waa la bedelay, oo runtii dee waxaan oran karaa waxaas oo dhan waxay u baahan in dib loo saxo oo dhexda lasoo dhigo oo ay noqoto wax ummadda doorasho ku geli karto. Hadda lafteeda doodaha taagan waddankeena ma dhaqaysaa in doorashada madaxweynaha toosoo loo dooranaya ama xildhibaanka toosoo loosoo dooranaya, aragtaas lama wada qabo. waxaasoo dhan in shuruucda dib loo saxo, ama ha noqoto dastuurka ama xeerarka doorashada dhan, in dib loo saxo, la hagaajiyo, markaa wax laysku waafaqsan yahay oo doorasho lagu geli karo ay timaado, halkaas is leeyahay. laakiin shaqa ka horeysa badan.
Nuux Muuse Birjeeb, VOA, Garoowe.
hogaamiyaasha sare ee xisbiga dimuqraadiga ee senatka iyo aqalka wakiilada maraykanka ayaa taageeray madaxweyne ku-xigeenka Kamala Harris inay noqoto musharaxa xisbiga ee doorashada madaxtinimada Novembar dhacaysa. wariyahayga Catherine Gibson ayaa warbixin arrinkaasi ku saabsan qortay, waxaana nala socodsiineysa Caashi Ibraahim Aadan.
hogaamiyaha aqlabiyadda senatka Chuck Schumer iyo hogaamiyaha dimuqraadiga ee aqalka Xakiim Jafari ayaa u sheegay warfidiyeenada shir jaraa'id oo ay si wada jira u qabteen, waxaan la dhacsanahay farxad, xamaasad iyo midnimo. Harris waxa ay kor u qaaday rikoorka iyada oo hal maalin ururisay 81 milyan oo dollar ee ololaha Act Blue oo ah guddi howleed siyaasadeed oo Mareykana iyo madal lacag ururin. 24 saacadood kadib markii Biden uu ku dhawaaqay in uusan aqbali doonin magacaabista madaxweynaha ee xisbigiisa, waxay hadda ka heshay taageerada dhammaan tartamayaasha caanka ah, waxaana ay urursay taageero ku filan oo erga ah si ay u xaqiijiso magacaabista rasmiga ah ee xisbiga, iyada oo u malaynaysa in mid ka mid ah taageerayaasheeda uusan bedelin maskaxdooda ama maskaxdiisa ka hor shirweynaha qaran ee dimuqraadiga ee ka dhacaya Chicago bisha soo socota. waxaan arkay xamaasad badan oo ka socota gees kasta oo ka mid ah xisbigeenna oo ku midoobaya madaxweyne ku-xigeenka Harris, ayuu yiri Chuck Schumer maalintii Talaadada. xamaasad ayaa laga dareemay gees kasta oo dalka ka mid ah oo ah dimuqraadiyiinta, dadka isxilqaamay, waxbixinta yaryar, waxay keliya ku qulqulayaan siyaabo xitaa ka baxsan filashadeenna. laakiin markii sharci-dejiyaashu ay ku soo noqdeen magaalada tan Washington DC markii ugu horeysay, tan iyo markii Biden uu ku dhawaaqay in uu bedelay ololaha madaxweynaha, jamhuuriyiintu waxay dhaleeceeyeen isbedelka. waa inaan si cad u qeexnaa waxa halkan ka dhacay 24 saac ee lasoo dhaafay, ama wax ka badan, in ka badan ama 48 saacadood ka hor, wax ka yar 100 maalmood ka hor doorashada. madaxda xisbiga dimuqraadiga ayaa ku khasbay Joe Biden in uu ka baxo codbixinta. afayeenka aqalka Mike Johnson ayaa hadalkaasi u sheegay saxafiyiinta maalintii Talaadada. waxay buriyeen codadka in ka badan 14 milyan oo Mareykan ah oo soo maray nidaamka dimuqraadiga ah, waxaana ay doorteen murashaxooda madaxweyne. xisbiga isku magacaabay dimuqraadiyadda ma sheegan karo inuu sidaasi ahaado. Harris waxa kale oo ay la kulmaysaa dhaleeceyn xagga jadwalka ah oo ka hor istaagi doona in ay hoggaamiso ra'iisul wasaaraha Israa'il Benjamin Netanyahu khudbad Kongareeska Arbacadan. Nasiib darrasi qaar ka mid ah hoggaamiyasha sida ugu badan uga baran kara waayo aragnimada dagaalka lagu tijaabiyay ayaa hoggaamiyaha sida saxda ah loo doortay ee dimuqraadiyad shisheeye sida muuqata kama mid ahaan doonaan hoggaamiyaha. Aqlabiyadda sanadka Mitch McConnell ayaa hadalkaasi ka sheegay dabaqa sanadka maalintii Talaadada. Harris ayaa loo qorsheeyay in ay si gaar ah ula kulanto Netanyahu ka hor khudbadiisa. Johnson waxa uu ku biiray McConnell dhaleeceyntiisa Harris. Waa arrin aad iga caraysiisay oo aan cudurdaar lahayn in Kamala Harris ay qaad dhacday ka qaybgalka fadhigan wadajirka ah, Johnson ayaa hadalkaasi yiri. Gudoomiyaha shirarka dimuqraadiga ee aqalka Beit Aguilar si toos ah ugama jawaabin markii la weydiiyey in uu rumaysan yahay in Harris ay ka soo qayb gasho hadalka. Waxaan u malaynayaa in xubnuhu ay go'aan ka gaari doonaan, aniga shaqsi ahaan halkaas ayaan joogi doonaa, ayuu yiri. Gudoomiye ku-xigeenka ayaa halkaasi joogi doona. Waxaan dareemayaa marka hoggaamiyaasha dunida ay yimaadaan qolka dadweynaha waa muhiim in aan maqalno aragtidooda. Israa'il waa saaxiibka noogu dhow, ayuu yiri.
Mahadsaned Cashe Ibraahim Aadan oo noo soo koobaysay warbixintii Catherine Gibson. Haddana dhegeystayaal, waxaad ku soo dhowaataan xubinteennii haweenka. Waxaa soo jeedinaysa Sahra Cabdi Axmed.
Sidii aad ku maqasheen barnaamijkii kan ka horreeyey ee madasha haweenka, waxaa magaalada Columbus ee gobolka Ohio aan kula kulmay Abwaanad Ayaan Axmed Ciidiid Ayaan Kaaba oo aan wareysi kala yeeshay hal abuurkeeda suugaanta. Toddobaadkanna ku soo dhowaada qaybtii labaad ee wareysiga oo sidan u dhacay. Hees waxaa jirta Xariir Axmed uu qaado oo heesahaaga aad sameysay mid kuwa aan ugu jeclahay ee ka mid tahay oo la yiraahdo Mar dhibsaday fogaantaada cilladana ka meermeeray. Marka heeskaasi dareen gaar ayuu leeyahay, adiga miyuu kugu saabsanaa mase asxaab mase sideedaba waxaad ka samaysay wacyiga guud ee dadka kala maqan?
Dabcan ma qofka hal abuurkii wax curinayo wuxuu wax ka curiyaa uun ama naftiisa ama dadka markaa ku hareereysan bulshada kale ee hareerihiisa joogta ama asxaab ha noqoto ama faamili ha noqdaan. Heestaas waxay ka hadlaysay uun laba qof oo kala fog oo yacni uu qofka buhuliya u tabayo uu leeyahay mar dhibsaday fogaantaada xuduudaha ka murugooda cilladana ka meermeere u dulqaatay mahadhooyin muujiya dadaalkayga macnihiiyo ujeedkayga u bandhigay macbuudkeenna ducayaad kaarmaysa bal inaan ku helo maalin
maalin.
Heese kalaa jirta iyagana u xariir qaaday iskalaajibaa sidoo kale jiray. Waxaan dhihi karnaa malaha intaasuba waxay ahayd waagi iskaabulanimada xilleed.
Waa sidaasi hadda waxaan soo waday inaan ku dhaho heesihii midowga iyo jacaylka iyo qoyska iyo dabcan ma aragtay qof ka libkeena jacayl jacaylkiisana heesto ama maasa ha noqoto ama hees ha noqote kuwa ugu dambeeyey maxaad iiga sheegi kartaa?
Waa mahadsan tahay. Nolosha dhabta ah marka qofka uu jacaylka jilaya ee hore ee nolosha shukaasi ku jiray nolosha guurka ay kala duwan tahay nolosha guurka markaad gashay xaqiiqada dhabta abaad ogaanaysaa iyo yacni meeshaad u socotay iyo waxaad raadinaysay. In badan baan maasu ku ducaysan jirayo inta badan inaan faanay dadku moodayaan haddaan dhaho inta badan waxaan Ilaahay ka baryo ama waxa wanaagsaneen fushaawan helaa. Suugaan badanoo waxaa jirtay aan qof wanaagsan ku raadinayo oo aan lahaa Ilaahay uu qof sidana Ilaahay uu qofkan ka abaar.
Nolosha mid si fiican ila riixa.
Mid nolosha si fiican ila riixa. Mar waxaa lahaa aan jirtay aan lahaa allo waxaas hayga dhigan inaan xurmeynahay midaan xaq dhowrahayn qofaan xushmeynahayn xaqiiqana aan gudeen allo waxaas hayga dhigan midaan igu xeerinayn intaan waxaan toobshay samo qudhaan mar xasuusanayn intaan xaalada u maray ma xulan karayay allo nolosha igu xeer qof aan hankan leeyahay xannibin waxaan damco aan xayirin nafteedana aan xirxidin. Halkaa marka marayo waxaad ka dhadhasan kartaa gabadh kasto Soomaaliyeed oo nolosha hadaf kale oo meel u socota oo rabta noloshan maalin maalmaha ka mid ah inay meel gaadho inay rabto qof hadafkeeda iyo nolosheeda ku garab istaaga. Qofaan odhani walaalay gabadh baad dee tahay soo fadhiisade lama rabo inaad dadka dhex gashid inaad ragga dhex urudid inaad seen samaysid gabadh kasta inay rabto nin geesi ah oo garab istaaga
oo u noqdo darbi
u noqda انت بدنا ويلشينا إلهة بركية وحبرتي وعيو دفان سنة نولوش فهن سنة وحي سمايان وحي سمايان وكوا أستانت واناك سنة اه ان الدمر كودي حاسس كودا عاويان مركا وحنده كرا حدا ما سنة نكو أخري يوكالي واغا سكاب لضع هابان باسمي مركا وحن كودو عي سنة مركا قف واناك سنة يعني أنا قلنا له شيء إذا أنا حنبينه كمان إنه يعني نلا شيء دي أنا قصوى بحياتي دي مروني ما يمسوية دي دي حد أنا أنا قرب يك عشان أنكه له
وقت أيانا وحاجرته مركا إن هي صف ربضنا دبعة والله إذا عشان هرب وشجع وقتك نوصلنا وده سامي حدونين بلسة جعل كي قربها جور عصب واد جور ست دوان دوان أياد مريكن كتمت مركا وح الباب دوان أيان قانا يساي جعل كقربها يكي وضن كي محاد سلاذها ما دامت قبرنا اللي رأى تهاي
وسؤال في عن طبعا ودن كي كم جورسا نقول مهما كجورسا ذي ودن كي مركز عيل كيس لقاها الله يو مرحلة والبع مش تشوف تتبع طبعا عدد كنول عن الساعة ودن كده كتشوف أنا عيل كودا وحول الصعدة ومحوها سلك كوهايا مش يديجان كنوليه طبعا هل كنا دتكو حي تعيل كودي نلوشود وطان محوها حد بس ذا لون واحد بس ذا مش تشوف تلو جنوري هاي بقى نلوش عادي تعيل كا يو اي لتشان قادس طبعا يو دتك كله كوهار على اساس لا نلوش اي ولصعته اما اي وطان مركاو حنده كرا ده قلوا والبردن كودي تعيل كوهدا انا كوي ودن كنا هل كاسي نلوشود يسون فردا كو هل كان شوقي ندي نلوشود كل سنة بيسون
فردا أياني وحاجرت إن تدفر بضن مركا أتغربها ميلك لقدسن كهل لسا قبر عدكرا أياتها لين عكلت تدكو حيكو هذا القبصدان وردح عاشنين كذا مركا هدينينك وردح عاش مهش أيان مصيه والسوي الدين كرا ما صداسي قيب هانا نغم قشي
ما سنت هيسو عاش إن بدن بلي ودي قف قصانا هدى مركو يغصور بحا حتى مقعي وحب الدلي إن لدعضه وردح عاش قف قبا ومقعي دي لغه الرسية وردح عاش وحيا هايد سوغان مركي دي عام بحضي أو ميلا بدن أدونك قادي ددكونا سيبنا بيوغف العليان فرصد الماتو حيوغف هايدي سنة يا مركا وحيت هاي وردح عاش إنك دي أنا ورادين ددكو انت بدن وحي أفهمين إنا نن حاس oo meel iska joogo reerkiisa dhaqan ee duulimaad ku ahay oo rabo inaan ka soo wato gabadhii arurta ee ujeedkaygu ka maahayne ee ujeedka marka kaftanka ayan uga socday waxay ahayd maadaama aniga maanta hadda waxaan ahay 22 jir baan ahay wiilka yar ee 22 jirka 22 jirka 23 jirka waxaan aaminsanahay waqtiga inaan waxba isku soo kordhinayn 30 jirka xitaa ciyaal baan dhowri 30 jirka xitaa ciyaal waxay qofku waa inuu 35 ka sareeyo ma dhihi jiray anoo yar oo haddana inta ka siyar ba waxaan dhihi jiray mar walba waa inuu qofka aan rabeen la shukaansanay horta xiriirka category-ga ee qorana rabeen aqbalo qofkaas waa inuu qof daadaas ahaada marka waxaan lahaa waqtigan hadda jooga marka dhalinyaranka wada hadlayo maasada waxa ku jirtay oo ay maasada ahayd waligeenin abwaana xiriir maano sameeyeen balse weli cunna qaadka jacayl waan wadaagnay haduu doxo wareero wax kasto ku tusaayo waniga bartay maalin misaxaadka ku waala aniga waxba haysan dhahaayo walaal way xumaatay saadu waxad haysay siibal waniga arkay doobo sida naaga war qaada waqtigan hadda jooga nin wanaagsan la waayo waxaan weerar ku qaaday ama aan la wadaagi wardaha shininkeeda marka wuxuu ahaa qof dadkii dhalinyarada ahaayee marka yaryara in deeqaar war qaada qaar ku soo shaxaaday waxa yihiin oo isku qulahayn laakiin waqtigan bal hadda jooga waata leedii nin ninkii wanaagsan naag ba haysatee
ku qabso
marka wardadeen wuxuu isku ahaa maadaama maasada uu ku socotay inta badan suugaanta dadka garanaya waxa ku socota xaraf raac marka xaraf raac xarafka aan ku socday waa abuha saas oo horti magaca warda ila galay ujeedkayguna ma ahayn nin naqab ee wuxuu ahaa qof wanaagsan oo mas'uuliyad qaadi karo ama mas'uuliyad hore u soo qaaday oo nolosha hore u saamixin inuu sii wato ama nolosha de siyaabo kale qofka u waayay arki kara kaliya tan ma ahayn inuu naqso gursaday marka sheekada horta saas ay ahayd
way ayaane waxaad ka mid tahay dhalinyarada dhawaantaan dalkan mareekanka timid dhalinyarada la yiraahdo xataa darbigay kasoo boodeen tahriib ayay ku yimaadeen dadka haddana sidoo kale durbaba bulshada ka dhex muuqda si weyn marka sidee baad horta nolosha mareekanka ula qabsateen dhalinyaradinan timid
oo maasan tahay saaray adan su'aasha ka faa'iideysto dad badan baan ku nimay mareekan sanadka hadda u dambeeyay dhalinyar kala duwan baa soo gashay dhalinyartaas soo gashay 180 waxay ahaayeen dad aqoon yahanna ah wax soo bartay bulshadooda kaalmo fiican kaga jiray waxaa laga arki karaa dhaqdhaqaaqa iyo qolo kasta state ka tagtay sidii uga dhex muuqataa dabcan laga arki kara Minnesota ku badnaadaan oo Minnesota Soomaalida ku badan ba ayaa si saacidaysa dhalinyarta fursadaha quruxda badan ee si helayaan Columbus iyo Jumna sidoo kale dhalinyar badan oo waxaan arkayna ka dhex muuqatay iyadana barnaamijyada quruxda badan ee lagu qabanayo magaalada state kastana way joogaa marka waxaan leenahay dhalinyarta waxaan leeyahay dadaal fiican baad wadaan dadka waa la niyadjabiyaa anaga marka hadda Mareykanka soo galay dad badan ba waxaan u lahaayeen yaacni markii ugu horeysay arkaynaano Mareykanka gaal ku dhex wada waxaan xasuustaa waxa ay soo qorayeen walaalo driver leysa ka xagga ka keentay gaariga ayaa ka soo qaadatay gaariga ka dhig gaarigaagi ma haba ku soo qorayeen haddana nolosha way soconaysaa inta kuma istaagayso mar walba waxaad ixtiraamaysaa xeerka waddanka joogtid u yaala adoon driver leysan wadanin gaari ma wadi kartid haa waan aqbalay driver leysan baan qaatay gaari baan waday nolosha haddana wax laga yaaba markii gursatada lagu raado waa cusub tahay Mareykan hadda timi inay yar baan tahay ma aha inaad degdegtid maxaad u gursanaysaa camal markii haddana asidii u gursatay arkaan inaad go'aanka qaadatay guurka dadka inta badan naga soo horreeyay saharaha iska raali ahaato dadka kale dhageysanayaan iska raali ahaadaan Mareykan naga soo horreeyay waxyaabaha aadka ay nooga niyajin jiray waxa kamid ah talaabo kasta oo aan isnaahna naftina u fiican tahay noloshina u fiican tahay lidbay ku ahaayeen
laakiin markay arkaan horumarkana
markay arkaan waa gursatay markay gursatay waxa ku dhaxeen haa okay waa degdegtay waa gursatay laakiin dhimale 5 sano soo socda waa inaad waxba dhalin waa inaad iska deesan gasho anaa ku aqaan nolosha Mareykanka hadda ku cusub tahay hadda waxa laga yaabaa markay ilmaha koowaad dhashin waxa ku dhaxayaan waa ku degdegtay ilmaha koowaad kalabaad waa inaad 5 sano dambe
marka dadka ayaa loo joojin ayaad leedahay
marka dhalinyarta waxaan leeyahay dad badan baa idin jeebin doona dad badan baa waxyaabo kala duwan idin dhihi doona laakiin ayaa loo joojin waxbarashada
caqabadaha maxkamada dhalinyarada soo wajihi kara dadka qaar kood sharciyada ka hadlaan dadka qaar kood caqabado farabadan oo kale iray jiraan ayaa la sheega dabcan marka laga soo tago dhoor laga yaabo in inta looga soo horeeyo ama ku guursado mustaqbal ku sameysto adigoo kale wali dhalinyaro ayaa ayagoo waqti dheer soo bixiyay wada dheer soo maray dhibaatooyin badan soo maray dabcan haddana aan wali sal dhigin
hal caqabad baa jirtaan dhigi kara saaray halka caqabada jiri kartaana dadka oo dhan ma wada haysato laakiin dadka qayb kamid ah haysan karta dadka haysan karta waxaa kamid ah maanta tusaale ahaan qofba wuxuu yiri line baa furay reerkooda halay kaxeeyo reerkooda dayar ba iska hayaan baa laga yaabaa qofka gudankii buu yimi wuxuu waayayaa marka 10 kuma laga yaabaa inuu kusoo baxdo ama wax ku dhudhu qofkii wax laga yaabaa Mareykan markuu yimaado family kagama soo horeeyo reerkooda wuxuu yaraa yahayeen wuxuu kusoo jirka kusoo mariyeen qofkii markuu halka yimaado wuxuu waayayaa lacag uu lawyer qabsado waxyaabaha ugu muhiimsan ee halkan marka timaadid ay tahay inaad hesho waxa kamid ah lawyer ah sharciyadaadi waxa ay ku aaminteen dhalinyar fara badan baa jirta oo maal walba nolosha soo sheega oo aan haysan wax lawyer aan haysanin una baahan in la garab istaago dadkaas oo kale ay helaan lawyer referee inay helaan dad u shaqeeya inay helaan in la soo dhaweeyo in Soomaalida meesha kaga soo horreysay ay dhahaan waayo qofkan markuu lawyer qabsado warqad shaqo helaya warqad shaqo markuu helo isagaas ku filanaya muhiimadu waxa weeye aan dhowrka bilood ee horaba qofka ugu adag waliba dadkan dambe hadda way iska helaan oo shaqooyin badan waxa jirta iska helaan xitaa iyagoo waraaqo u yar maqan yihiin oo ku sii shaqeystaan laakiin waxyaabaha ugu adag ee dadka qaar uu adag waxa kamid ah dadka wixii yaraa haysteen ku soo baxay waxay lawyer ku qabsadaan oo ku noolaadaan waddanka aan la imanin dad shaltar ku nool baa jira maaha dadka xitaa hadii laga wartoono waa aad bay u fiican tahay marka waxaan leeyahay dadka kalena waxaan leeyahay waqtigu saamaxay maanta sanad baa la joogaa dadkii hadda soo galay waqtiyadeedii la hadda inta ka dambeeyay waraaqo shaqada baa wada qaadanay social security baa wada qaadanay waxa labaad ee dhiga ha noqdo inaa waxbaratan Mareykan waxaan u nimay qofka si buu yimid dadba waxa u yimaadeen inay lacag helaan oo maalinta koowaad ee wiilasha qaar markay helaan sharciga taraag ba hore ka fuleen waayo waxay ogyihiin meesha ka yimaadeen si walbadu ogtahay meeshaad ka timi adoo lacag raadinaya haddana noloshaada waa inaad ku berberwadid inaad aqoontaadi noloshaada
waxaan jeclaan lahaa inkastooda kale jecleen dabcan heesahaaga kuwaba si aad u samaysay midda ugu dambeysa oo anigii dhegeystayaashaba dhegeheen aad uga sii tegi laheyd inaad noo soo qabato fanaanka qaadan aad noo sheegto haddii haatan ay suuragal tahay
waa mahadsan tahay waxaa jira suugaan badan oo hadda waqtiyada dambe aan sameeyeen gursaday laakiin weli aan suuragalin banaanka yimaadaan ama la qaado waan wada jeclahay hadda suugaanteeda dhammaantood waan jeclahay mid kastaaba marxalad iyo macno gooniya ku fadhidaa dabcan marka waxaan dhihi karaa heesan weli soo bixin laakiin aniga aan jeclahay oo si qalbiyan aan u sameeyey baan aan jeclahay inaan kusoo gabagabeyno barnaamijkeena quruxda badan maanta maasadaasina waxay ka hadlaysaa uun qofkan markii hore raadinayay waan la xilay amal weeye marka waxa weeye ducadi hore waa la aqbalay oo debal qofkii waan haystaa waan leeyahay
ha isku raago isku waare hay
ma san tahay waxay oranaysaa ilaa cishadaadi deeqday habeen igumaad ciyaarin agtaada kumaan cilloonin naftaydana maad canaadin culays igumaad abuurin caqliga igamaad gumaysan hankaygii maad curyaamin waxaan raba iima caayin cadaadisna maad saarin jacayl igumaad ciqaabin calool xumo maan dareemin cadhiyo buuq maad samaynin ayaan qura ima canaadin waqtiba cayn maad ahaanin waxaad cuskataa xaqiiqa aweys been iima sheegin dartaa ciilmaan ilmaynin calaacal ma soo xariiqin calafka isu keen hibeeyey sidaan ugu caano maalay allaan ugu mahad ceshaaye maxaa cawo ii sugnaatay kalsoonidu waa cajiiba wixii cadow noo heshiiyey ceebteennana raadinaaye cayadooda ma soo dhegaysan cadgoosay maad fareenin
cajiib
raggaa nool caalamkeenna ciseyntoodaan badnayna adigu caynkaad ahaatay dunida cid kalaan ahayna cumaamadda waan ku siiyey
waxaanba ku sigtay in kooxdii careys ciise kaarshe ka daba jiibin jirto oo kale inaan kaa daba jiibiyo aada ayay u qurux badan tahay waa maaso oo maaragtay ugu mudan in lagu soo gabagabeeyo barnaamijkan waana kaaga mahad celinaya waqtigaaga sidaan yar ee kooban aan ugu kulanay magaalada Columbus Ohio oo aan shirki u joognay
tahay inaas aragnay awal telefoon ba iskala hadli jirnay oan ku faraxsanahay bahda v o a dhammaantood waan salaamayaa sharaf iyo karaamaad leedihiin dhegeystayaasheena quruxda badan iyagana waan jecel lahay asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu
intaasina waxaa ku eg wareysigii aan la yeeshay ayaan axmed ciidiid ayaan kaaba oo aan dhowaan magaalada Columbus ee gobolka Ohio kula yeeshay wareysi dheer oo ku saabsanaa nolosheeda xilligan iyo hal abuurkeeda suugaanta inta aynu barnaamijkan mid lamid ah ku kulmi doonno waa Sahra Cabdi Axmed oo idinla sidaas iyo nabadgelyo
intaas aan ku dhaafno barnaamijkaasi aad ayay u mahadsan tahay Sahra markana Gaza dadka rayidka ah ee falastiiniyiinta ee ku nool xaafadda bari ee Khan Yunis oo ku taalla koonfurta marinka Gaza ayaa talaadadii maanta ah ka guuray guryahooda iyadoo taangiyada Israa'il ay aagaasi galeen kadib amar ka soo baxay Israa'il warbixin arrinkaasi ku saabsan waxaa noo haya Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan
taangiyada Israa'il ayaa gudaha u galay magaalada Bani Suhayla ee Khan Yunis iyadoo degmooyinka ku xeeran ay ku socoto duqeymo cirka ah maalintii labaad oo xiriir ah taasi oo ku qasabtay 19,000 oo rayid ah inay u cararaan goobo ay ku badbaadaan Israa'il ayaa ku sheegtay howlgalkeeda military inuu qayb ka yahay weeraro isxigxigay oo ka dhacay Gaza toddobaadyadii la soo dhaafay kuwaasi oo looga gun leeyahay sida ay tiri in looga hortago in Hamas ay dib isku abaabusho sida uu sheegay maamulka caafimaadka ee Gaza duqeymaha militariga Israa'il tan iyo isniintii ayaa sababay dhimashada ugu yaraan 80 qof oo falastiiniyiin ah oo ku sugan magaalada Khan Yunis taasi oo tirada guud ee dhimashada gaarsiisa in ka badan 39,000 oo qof ku dhawaa 10 bilood oo dagaalku u socday dhaqaatiirta falastiiniyiinta ayaa sheegay in qof uu ku dhintay duqeymo ay talaadadii diyaaradaha Israa'il aagaasi ka geysteen waxay sidoo kale sheegeen in 39,000 ee qof ee dagaalka lagu dilay intooda badan ay yihiin rayid militariga Israa'il ayaa dhinacooda sheegay in Hamas iyo kooxaha kale ay ka faa'iideysanayaan goobahaasi si ay uga qaadaan weeraro hor leh oo ay ku jiraan inay gantaalo ka ridaan qaar badan oo ka mid ah qoysaska cusub ee barakacay ayaa sheegay in habeenkii ay seexdeen wadooyinka iyagoo aan heli karin hooy sababtoo ah ciriiriga ka jira galbeedka Khan Yunis iyo bartamaha Gaza waxa aan qaxnay innagoo aan qaadan wax biyo ah cunto iyo joodariyo ayay tiri mid ka mid ah haweenka barakacayaasha ah Tamam Alqara oo la hadashay wakaaladda wararka AP Xamda Alqara oo qoyskeeda ka mid ah ayaa iyana sheegtay inay seexanayeen bannaanka cisbitaalka Nasir oo ah kan ugu weyn ee koonfurta Gaza waa in aan guryaheenna ku laabannaa dagaalku waa in uu dhammaadaa ayay tiri hay-adda qaramada midoobay u qaabilsan qaxootiga Falastiin ee UNRWA ayaa ku tilmaamtay xaaladan mid aan macquul ahayn iyadoo fariin ay ku soo daabacday bogga X ku tiri dadku waa ay ka daaleen barakaca joogtada ah iyo xaaladan aan lagu noolaan karin waxayna ku xayiran yihiin goobo yaryar oo ciriiri ah militariga Israa'il ayaa sheegay in dagaalyahanno badan ay ku dileen Khan Yunis dadka degan Khan Yunis ayaa soo wariyay in taangiyadu ay weli ku jiraan gudaha xaafadda Bani Suhayla ee bariga fog ee Khan Yunis goob joogayaal ayaa arkay ciidamada oo baaritaano ka waday qubuuraha ugu weyn magaalada halka qaar ka kalena ay fuuleen saqafka sare ee dhismooyinka dhaadheer iyagoo si aan kala go'o lahaynna rasaas ugu ridayay dhinaca galbeed ee magaalada sida ay sheegeen dadka deegaanku xerada qaxootiga ee Bridge ee ku taalla bartamaha Gaza halkaasi oo Israa'il ay duqaysay guri ku yaalla ayaa waxaa ku dhintay lix qof oo falastiiniyiin ah. Qaar ka mid ah dadka deegaanka ayaa sheegay in ciidamada ammaanka Israa'iil ay ka heleen amar ah in aagaasi ay ka guuraan. Dhowr qoys ayaa doortay inay u qaxaan xerada Nusayraad ee ku taala dhinaca galbeed. Talaadadii dadka deegaanka ayaa soo sheegay in ciidamada Israa'iil ay burburiyeen dhowr guri oo ku yaala Rafah. Israa'iil waxa ay sheegtay in howlgalkeeda tan iyo bishii May uu ujeedkiisu ahaa in la burburiyo cutubyo ka haray Hamas oo ku sugnaa aagga sida ay tiri. Dhinaca kale, ciidamada Israa'iil ayaa weerar ku qaaday magaalo ku taala daanta galbeed ee dhulka la haysto ee Falastiin, taasi oo keentay dhimashada ugu yaraan 5 qof sida lagu sheegay bayaanno ay talaadadii soo kala saareen militariga Israa'iil, Hamas iyo wasaaradda caafimaadka ee Falastiin. Wasaaradda ayaa sheegtay in dadka dhintay ka mid ahaayeen 3 dagaalyahan iyo 2 dumar ah. Militariga Israa'iil ayaa sheegay in diyaarad drone ah ay xalay duqeysay magaalada Dhulkaram ee daanta galbeed, halkaasi oo lagu dilay Ashraf Nafa oo ahaa sarkaal sare oo ka tirsan Hamas ee aagaasi. Maxamed Cawad oo isna la sheegay inuu ahaa dagaalyahan ayaa isna goobtaasi lagu dilay. Militariga Israa'iil ayaa sheegay in labadooduba ay qayb ka ahaayeen weerar lagu qaaday askarta Israa'iil. Militariga Israa'iil ayaa intaa kadib waxay ku dhawaaqeen in la soo gabagabeeyey howlgalkii ay ka wadeen magaalada Dhulkaram.
Mahadsaned Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan oo warbixintaasi nala socodsiinayay. Xogeyaha arrimaha dibadda ee Mareykanka Anthony Blinken ayaa salaasadii sheegay in Mareykanka uu ku marti qaaday militariga Suudaan iyo xoogaga gurmadka degdega ah ee loo yaqaano RSF dhexdhexaadin uu Mareykanka garwadeen ka yahay oo looga wada hadlayo sidii xabad joojin loo sameyn lahaa 14-ka bishan Agoost, xabad joojintaasi markaasi oo ka bilaabmaysa marka la gaaro ama marka dhinacyada ay isla meel dhigaan. Wadahadalada ayaana ka soconaya dalka Switzerland sida la qorsheeyey. Warbixinta arrinkaasi ka qortay wakaaladda wararka ee Reuters waxaa noo soo jeedinaya Cabdi Xakiin Maxamuud Shirwa.
Hogaamiyaha xoogaga RSF Maxamed Xamdaan Daaglo ayaa saacadii hore maanta sheegay in ay si wax ku ool ah uga qayb qaadan doonaan wadaxaajoodyada si xabad joojinta dhammaystirana looga gaaro guud ahaanba dalka, isla markaana loo fudaydiyo in gargaarka bini'aadamnimo ay helaan dhammaanba dadka u baahan. War uu soo saaray Daaglo ayaana waxa uu ku yidhi, waxaan ku celinaynaa mowqifkayaga xasiloon, kaasi oo keenaya in naf lagu badbaadiyo, lagu joojiyo dagaalka, isla markaana jidka u xaaraya dhabaaca nabadda, looga wada xaajoodo xal nabadeed oo dalka dib ugu soo celiya xukunkii rayidka ahaa, iyo weliba jidka loogu guurayo dimuqraadiyadda. Wadahadallada ayay ku jiraan Midowga Afrika, Masar, isutaga Imaaraadka Carabta, iyo weliba qaramada midoobay, kuwaasoo goob joogayaal ahaan doona sida uu Blinken ku sheegay war uu soo saaray. Waxaan intaasi sii raaciyay Blinken in dalka Sacuudi Carabiya uu la qaban doono wadaxaajoodyada. Xogeyaha Blinken ayaa sidoo kale yidhi xadiga dhimashada, dibindaabyada iyo weliba burburka dalka Suudaan waa wax laga argagaxo, khilaafka macno darrada ah waa waajib inuu dhammaado, isagoo sidoo kalena ugu baaqay ciidamada qalabka sida ee Suudaan iyo weliba xoogaga gurmadka degdega ah inay yimaadaan wadahadallada, isla markaana ay isku qaabilaan si wax ku oolaa. Dagaalka dalka Suudaan oo soo bilaabmay bishii Abriil ee sanadkii 2023 ayaa ku qasbay ilaa 10 milyan oo qof inay ka cararaan guryahoodii, keenay inay soo baxaan digniino ku saabsan macluul, iyo weliba mowjado rabshado qoomiyada ku salaysan oo si weyn loogu eedeeyey xoogaga RSF. Wadaxaajoodyo ka dhacay magaalada Jidda oo u dhexeeyay militariga iyo weliba xoogaga RSF oo ay martigeliyeen dalalka Mareykanka iyo Sacuudi Carabiya ayaa burburay dhammaadkii sanadkii hore. Matthew Miller waa afayeen u hadlay wasaaradda arrimaha dibadda Mareykanka ayaa warfidiyaanada salaasadii u sheegay in ujeedada wadaxaajoodyada ka dhacay ee Switzerland ay tahay in la dhiso hawshii lagu soo qabtay magaalada Jidda, isla markaana la isku dayo in loo dhaqaaqo wejiga xiga wadahadallada. Waxaana uu yidhi Miller isagoo arrintan ka hadlaya, waxaanu kaliya rabnaa inaanu helo in dhinacyadu ay ku soo noqdaan miiska, waxaana naga go'an in isu keenista dhinacyada saddexda waddan ee marti gelinaya iyo weliba goob joogayaashu ay tahay waxa ugu wanaagsan aanu hayno hadda si loo helo xabad joojinta dalka oo dhan ah oo laga gaaro qulqulatooyinka.
Mahadsaned Cabdixakiin Maxamuud Shirwa oo nala socodsiinayay warbixintaasi. Haddana dhegeystayaal, waxaad ku soo dhawaataan xubinteenii dooda gaaban. Cabdicasiis Axmed Barrow oo jooga magaalada Muqdisho ayaa inoo haya.
س soo dhawaada aqyaarta nala socota meel kasta oo aad joogtaan. Maalmihii ugu dambeysaba qayb ka mid ah gobollada ku yaala Koonfurta iyo bartamaha Soomaaliya waxaa ka dhacay colaado sokeeye. Inta badan dagaaladaasi waxaa ku dhimanayay dhalinyaro da'yar ah kuwaas oo mustaqbal u leh nolosha. Dad fara badan waxay isweydiinayaan ilaa iyo goorta colaadahan soconaya xal loo heli doono. Haddaba ururada dhalinyarada ee ka jira Soomaaliya, gaar ahaan kuwa ka dhisan Muqdisho iyo gobollada dalka, kaalin intee leegayo ku leeyihiin in dhalinyarada laga wacyigeliyo colaadaha? Waa dooda gaaban ee maanta oo aan idila socodsiinaya anigoo Cabdilcasiis Barrow. Waxaa igala qayb galaya gudoomiyaha ururka dhalinyarada maamul goboleedka Hirshabeelle Cabdirasaaq Maxamed Alcadaala iyo Xawaari Baashe oo ah gudoomiyaha ururka dhalinyarada ee Gobsoor oo ka dhisan magaalada Muqdisho. Dhammaantiin soo dhawaada, waxaan ku hormarayaa Alcadaala. Sida aad la socotaan badeegaanada aad joogtaan, colaado ayaa ka jiray maalmihii ugu dambeeyay oo beelaha ayaa dagaalamayay. Iiga warrama ururkiina dhalinyarada kaalin intee leeg ayuu ka siiya wacyigelinta inay ka baaqsadaan colaadaha sokeeye beelaha ku dhisan?
Cabdicasiis iyo adeerka kale ay ugula jiraba aad a u mahadsan tihiin. Marka hore, deegaanada aan joognay Hirshabeelle iyo weliba Galmudug oo diris lalaahba waxaa inta badan ka dhaca colaado sokeeyo oo qabaailka u dhexeeya, waxayna ka dhacaan meelo badan oo xuduudaha ka mid a. Waxaa ku dhintay, sidaa sheegtay, dhalinyaraad u badan dagaalkay ka qayb galaan, mataqaan dhinacyado kala duwan ayna mataqaana u dagaal galaan. Marka dhalinyaradeena door kala duwan ayay ka qaataan, sidii la rabay ma gaarsiisana, hase yeeshee hadda waxaan sameynaa bogoga bulshada ay ku kulmaan oo internetka ayaan dadka aada uga wacyigelinaa oo maaragtay halkaas wacyigelinta ku gaarsiinaa. Qaarkoodna waxaan tagnaa meelaha xuduudaha ah, annagoo hadda tusaale ahaan ururka dhalinyarada heer isteed ee Hirshabeelle mas-uulka aan ka ahay, annagoo wasaaraddeena dhalinyarada isboortiga kaashanayna, waxaan tagnay magaalooyinka xuduudaha ku yaala oo ay ka mid yihiin Aadeyabaal, Muqukuri, Mataban iyo magaalooyin kaloo badan oo xuduudaha ku yaala. Waxaan halkaa ku qabanay tartamo isboorti iyo maaragtay tababaro dhalinyarada lagu wacyigelinaya. Intana waxaa ku gaarsiinaa wacyigelinteena halkaas ayaan ku gaarsiinaa, hase yeeshee siday annagana la tahay weli heerkii la rabay ma gaarsiisana. Waxaan se rajaynaynaa inay heerkii la rabay ay gaarto maadaama duruufo badan ay dhalinyarada ku xeeran yihiin.
Waa gartay. Dhinaca Xawaari Baashe ayaan u iman doonaa oo hadda si toosa qadka uga jira isagoo gobolka Shabeellada dhexe jooga. Xawaari, waxaad iga warantaa Muqdishoad ka shaqaysaan iyo gobollada dalka caasimada Soomaaliya joogtaan, inta badanna dadka colaadaha ku soo dhaawacma waa halka la keeno cisbitaalada laga geliyo ama lagu dabiibo. Kaalin intee leeg aad ku bixisaan arintaas in wax laga qabto, maadaama aad Muqdisho joogtaan, xaddi fara badan oo dhalinyaro waxbaratan ay joogto?
Cabdicasiis, waa ku salaamaya adigii walaalkiiba iyo dhammaan dhegeystayaasha v o a. Waa sax, waqtigii ugu dambeysay aaday usoo noqnoqonaya dagaalada qabaa'ilada ah. Sida aan la soconana, waxa dagaalamaya waa dhalinyaro, waxa ku dhimanaya waa dhalinyaro, wax dhaawamayana waa dhalinyaro, halka odayga iyo siyaasigana ay yihiin kuwa gadaal ka taagan. Ka dhalinyar ahaan, inta badan waxaan sameynaa wacyigelin ku aadan in qofku uusan qabiil iyo wax lamidka ah uusan la falgelin ama uusan lugaha ku yeelan. Markii Muqdisho la joogo, sidaa sheegtay, waxaa la keenaa kuwa dhaawaca ah. Inta badan dhalinyarada qaar waxaa jirto ka mid ah eheladoodii wixii dhan kusoo dhaacmaan. Waxaan sameynaa inaan la booqano, u tagno, kula soo hadalno, yidhaahdana macnaha niyhow say ku dhaceen iyo wixii kale xaalada inaan u kuurgalno, wixii marka aan ka saacidi karno inaan ka saacidno, wixii marka ehel aa meesha joogan inaan kala hadalno, inay dee ka horga ay ka daba tagaan ama ay kala dhex galaan wixii odayaal ee meesha joogan inaan kala hadalno. Arrimaha ugu badan oo aan ka hadalno waa intaas.
Waa gartay Alcadaala. Rabaa markaan dhinaciisa inaan aado, sida aad ka warhaysaanba Alcadaala, dhibaatooyinka colaadaha sokeeye iyo dagaalada dadka ka qayb gala waa dhalinyaro inta badan tuulooyinka iyo miyiga ku jooga. Dadka qaar waxay leeyihiin dhalinyarada magaalada jooga arrintaas aaday ugu yar tahay. Tuulooyinka haddii aad tagteen, dadka miyiga u baahna in la wacyigeliyo, arrintaasi maxaad ka yeesheen meelihii aad tagteen?
Cabdicasiis, waa runta, dadka magaalooyinka jooga badan arintaas waa ay ku yar tahay, waxayna u badan tahay meelaha miyiga ah, maadaama dagaalada inta badanba ay ka bilowdaan waxyaabo daaqsinka iyo xuduudaha ku saabsan ay inta badan dagaaladu ay ku salaysan yihiin. Marka magaalooyinkii aan tagnay dhalinyarada jooga waa ka wacyigelinay arrimaha, sababtoo ah magaalooyinkaas xuduudaha ku yaala waxay ka mid yihiin meelaha dagaalada laga abaabula, oo dagaalka inta badan maaragtay ama dhalinyaradu ay ka aadaan ama maaragtay kacdoonka laga sameeya ayay ka mid yihiin. Waana sababaha aan xoogga u saarnay inaan magaalooyinkaas dhalinyarada mashquulino oo tartamo isboorti u sameyno oo kulamaan u qabano. Waxaana isleenahay weli wacyigelin intaa ka xoogan ayay u baahan yihiin, oo maaragtay intaa kasii xoog badan waxay u baahan yihiin in lagu wacyigeliyo in dhinaca waxbarashadoo kale dhalinyaradu ay aadaan. Waxay u baahan yihiin in waxaa ka mid ah hadda magaalooyinka aan tagnay oo saddexda magaalo aan kuu sheegay, Adeebaal iyo Muqoqori iyo Mataban, waxaana naga saacidey garoomo banooni ayo hay-aduhu naga saacideen inay magaalooyinkaas u dhisaan. Waa fursad kale oo abuureysa in dhalinyaradu ay mataqaanaa xirfadahooda kubadda cagta ay soo bandhigaan, waxyaabahan colaadahan ay ka mashquulaan.
Waa gartay xawaari. Markaan u imaano magaalooyinka waaweyn oo Muqdisho ay ka mid tahay, waxay ka mid tahay meelaha sida weyn dhalinyaradu ay adeegsadaan baraha bulshada. Maalmihii ugu dambeeyana waxa la leeyahay arrimaha xiisadaha colaadaha iyo kacintooda ayay qayb ka ahaayeen. Marka ma ku baraarugsantiin arrintaasi wax laga qaban karo?
Cabdicaziz, waa mahadsan tahay. Arrimahaas way jiraan inta badan. Dhalinyaradu maalmihii ugu dambeysa waxaa u malaysaa inay xoogaho ay ii sheegdhan ay ka noqdeen maxaa la yidhaha kicinta noocyadaas oo kale. Waxa keenayaan waxaa isleeyahay waa wadciga siyaasiga waxyaabo marka hore hoos loo digi jiraa waqtiyada ugu dambeeya siyaasi wuxuu bilaabay inuu kor u dhaco. Dhalinyaraduna inta badan waxay ku milmeen dhaqanka siyaasiga ahaa iyadan hore loo dhaho. Laakiin waxaan ka wadnaa inaan wacyigelin ka sameyno arrintaasoo dhaqamada oo siyaasiga ah dhalinyaraduna ay noqdaan kuwo wax xasiliya mooye, kuwo wax xumeeya ama wax dumiya inay noqdaan maaha. Waxyaabaha ugu badan oo keenan dhalinyarada inay qeyb weyn ka noqdaana waxa keenaya waxa waaye qofkii laga yaabo siyaasi inuu soo waco yiraahdo ama siyaasi shaqo geeyey ama siyaasi wax u ballan qaaday inuu yiraahdo ehelkiya noocaas noocaas lagu sameynaya ama qofiibra waxaan sameynayo maxaa uga aamusan tahay meel ka soo hadashi waxyaabaas kale inuu uga hadlo marka inta badan qeyb ka ah. Laakiin qorshaheedu waa ku gudi jirnaa sidii macnaha qeyb aan uga noqon lahayn inaan kaga hortagno dhalinyaro la dhaqan ah siyaasiga macnaha raba inuu kicin bulsha adeegsado.
Waa tahay hadda waxaa loo baahan yahay in xal la helo, dhalinyaradana kaalintooda ay muuqato maadaama waxa dhimanayo ay dhalinyaro kale yihiin. Alcadaala, xalka xaggee laga baadi goobayaa si colaadahan sokeeye loo damiyo islamarkaana aysan usoo noqon waddo ka duwan waddooyinkii hore wax lagu xallin jiray ma la helaya oo nabaddu ay cagaweyn ku istaagto?
Cabdicaziz, waxaan isleeyahay waa arrin maaragtay qaran oo ilaa heer dowladeed oo xoogan u baahan. Markaa dhinacyo badan aad ka fiirisid, dhinaca amniga, dhinaca ciidamada, dhinaca dhalinyarada wacyigelintooda, dhinacyo kastaba waxay u baahan tahay maaragtay aragti qaran oo guudi laga yeesho. Intaa kadibna aniga waxaan isleeyahay doorka dhalinyaraduna inuu yahay maaragtay hadda in internetka aada loo isticmaalaa looga faa'iidaysto, wacyigelin xoogan halkaa laga bixiyo, dhalinyaradu intay sababulaan ay tagaan goobaha colaadaha, fadhiga maaragtay dib u heshiisiinada ay ka qayb qaataan oo ay fadhiistaan oo xalka ay qayb ka noqdaan. Waxaan isleeyahay shaqala-aanta baahsan ayaa ka mid ah in dagaaladan ay soo laablaabtaan oo dhalinyaraduna ay ka qayb qaataan in shaqa abuurka ama job opportunitieskana mataqan dowladda iyo maaragtay dadka ka caawiyaba ay badiyaan si fursado shaqama markii loo helo. Arrimahaas waxaan u malaynayaa inay ama yaraanayso.
Waa gartay adoo soo koobaya xawaari baashe, xalka xaggee laga baadi goobayaa isleeda?
Waxaa leeyahay cadaadisu meesha ugu sokeysa ee laga baari kara waxa waaye inay dowladdu soo fargeliso awood ay u adeegsato joojinta dagaalada qabiilada. Xalkana wuxuu noqon karaa awoodda ciidan ay dowladdu leedahay inay la timaado goobaha dagaalada uu ka jiro kala dhex gasho. Haddii ay awoodda isugu geysanaa in ugu yaraan haddaan qabiilada laga wada qaadi karin hubka ugu yaraan in laga yareeyo si u yaraado dagaalada soo noqnoqda ee qabiilada. Soomaaliya sodon iyo dhowr sano ay dagaalamaysa, ma jirto qabiil, qabiilka adkaada ma jirto, qabiil walba wuxuu dogan yahay deegaankiisii meeshiisii, laakiin waxa ku dhammaanaya dad waa ay ugu horeeyaan dhalinyarada. Waxaan isleeyahay awoodda dowladda inay isugu geyso dhaqankan uu qeyb ka noqda.
Aad ayaad u mahadsantihiin Cabdirasaaq Alcadaala, guddoomiyaha dhalinyarada maamulka Hirshabeelle, iyo sidoo kale Xawaari Baashe waa guddoomiyaha dhalinyarada Gobsoor ee ka dhisan magaalada Muqdisho. Dooda gaaban ayay qayb ka ahaayeen maanta. Cabdulcasiis Barrow Muqdisho jooga ayaa idinla socodsiinaya tan iyo kulanti dambe. Nabadgelyo.
Halka aad weli nagala socotaan dhegeystayaal, waa idaacadda v o a oo idinkaga imaaneysa Washington. Galab wanaagsan mar kale dhegeystayaal. Haddana waxaad ku soo dhowaataan kaalmihii heesaha iyo codkii Suldaan Seraar Guhad.
hadalkaaga qubata barbaaba xanuunsanaya adigu xilligaada ka dheertay xubna hadalkaaga qubata barbaaba xanuunsanaya adigu xilligaada ka dheertay adigu xilligaada ka dheertay xaqiiqa adoo wanaagsan xubtayda adaa markiiba xabiibti indhaha ka qaata xalkayga adoo wareysan xogtayda adaa markiiba xabiibti indhaha ka qaata xogtayda indhaha ka qaata dareen xaasnima ka weyne naftaad ku xisaabsantahay tayidaad ku xisaabsantahay quruxay naftaad tayidaad ku xisaabsantahay tayidaad ku xisaabsantahay quruxay naftaad tayidaad ku xisaabsantahay tayidaad ku xisaabsantahay xilliga kala dheerideenna xusuustaada la noolay adigu xilligaada ka dheertay adigu xilligaada ka dheertay xilliga kala dheerideenna xusuustaada la noolay adigu xilligaada ka dheertay adigu xilligaada ka dheertay
staasi xubnaha hadalkaaga deeqa iyo codkii Suldaan Seraar Guhad ayaa u dambeeyey idaacaddeennii galabnimo. Tan idaacaddeenni fiidnimona waxaan idinkaga tegaynaa sidaa iyo nabadgelyo.
waxaad si saxnaano
Sometimes.